Labdien, cienījamie kolēģi! Šodien ir sasauktā kārtējā sociālā jautājuma komitejas sēde. Darbā kārtībā ir viens jautājums, un uzreiz jums vārds Kobzevas kundze. Jā.
Cienījamie deputāti, jūsu uzmanībai sagatavots lēmuma projekts par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Daugavpils pilsētas politiski represētu klubs no pamatbudžeta apakšprogrammas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Lūdzu jūs atbalstīt līdzfinansējumā 245 eiro 3 centi apmērā minētas biedrības dalības braucienam uz Latvijas politiskie represēto apvienības salidojumu Ikškilē, uz Ikškilē 10. augusta. Tur budžeta, fonda budžeta ir neliela nauda, vēl atlikumā 900 eiro, un it kā jai būdumu nebūs. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, cienījamie kolēģi, vai jums ir jautājumi? Debates, priekšlikumi, tātad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par vienbalsīgi. Paldies, kas ziņos domas sēdē par šo jautājumu. Ir? Nu, labi, paldies, Jankovskas kundze. Tātad visi jautājumi ir izskatīti,
Paldies.
sēde ir slēgta. Paldies.